Premiér dal Hlasu a SNS ultimátum na riešenie obnovenia vládnej väčšiny. Arcibiskup Bernard Bober pri príležitosti Svetového dňa chorých povzbudil všetkých, ktorí prežívajú bolesť a utrpenie. Americký prezident Donald Trump oznámil zavedenie 25% cla na dovoz ocele a hliníka do USA.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer želajú Richard Čvarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Do pondelka majú koaličné strany Hlas a SNS priestor na rokovanie o riešení obnovenia stálej vládnej väčšiny. A ak do tohto termínu nedosiahnu vnútrostranické dohody s poslancami, ktorí opustili ich kluby, akceptujú, že premiér a predseda Smeru Robert Fico v tento deň navrhne prezidentovi viaceré zmeny vo vláde. Podľa Roberta Fica sa koalícia musí okamžite vrátiť k plneniu vládneho programu.
Voľby sú podľa mňa ešte ďaleko. Ale musím sa vám na úplný záver priznať, že riešenie krízy, ktorú spôsobili Hlas a SNS tým, že neudržali svoje poslanecké kluby, mi zaberá veľa energie.
Koaličná strana Hlas je pripravená na akúkoľvek debatu v rámci koalície. Jej líder Matúš Utaj Eštok však odmieta možnosť konania predčasných parlamentných volieb. Podľa neho by išlo o rezignáciu na predvolebné sľuby.
Je povinnosťou každého jedného člena vládnej koalície urobiť všetko preto, aby sme ľuďom garantovali to, čo sme im pred voľbami hovorili. Že tu budú mať vládu, ktorá v prvom rade bude pracovať pre ľudí, ktorá bude stabilná, ktorá nebude riešiť svoje fleky, svoje problémy, ale bude 99% energie, času a priestoru venovať pomoci ľuďom.
Šutaj Eštok mieni, že všetci koaliční partneri si musia uvedomiť zodpovednosť za garantovanie väčšiny v parlamente.
My si túto zodpovednosť vlastne uvedomujeme. My sme vylúčili dvoch poslancov, ktorí nemali záujem o spoločnú politiku Hlasu. A sme pripravení sa s našimi koaličnými partnermi baviť o možných následkoch, ktoré by to malo aj na prípadnú koaličnú zmluvu. Pretože si tú zodpovednosť v Hlase uvedomujeme, našou prvoradou úlohou je stabilita. A sme pripravení na akúkoľvek debatu v Hlase.
Viacerí ministri už pripustili zmeny vo vláde súvisiace so zmenami pomerov v Národnej rade. Poslanci okolo Rudolfa Holiaka už skôr deklarovali pripravenosť pomáhať naplňať koalícii programové vyhlásenie vlády. Poukazovali však na to, že rokovania ešte prebiehajú a závisí to od ich výsledku. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko chce iniciovať odvolávanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu v Národnej rade. Hovorí o viacerých jeho zlyhaniach. Kritizuje ho tiež v súvislosti so zámerom výstavby prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec. Postup podľa predsedu poslaneckého klubu PS Martina Dubéciho koordinujú aj s nezaradeným poslancom Ľubomírom Galkom.
Predpokladám, že podpisy budeme podávať v druhej polovici tohto týždňa a tým pádom schôdza prebehne niekedy v priebehu budúceho týždňa. Prebehne samozrejme, ak pán minister, ktorý je teda veľmi odvážny, až hustý na sociálnych sieťach, naberie odvahu a bude diskutovať v plene Národnej rady. Myslím si, že by to bolo veľmi vhodné.
Poslankyňa Tamara Štolová hovorí, že Tomáš Taraba nezvládá riadiť svoj rezort, nenapĺňa jeho poslanie a ministrom sa nikdy nemal stať.
Minister Taraba si vlastné rezortné organizácie od začiatku rozkladal, keď odborníkov a odborníčky doslova vyštval a vymenil ich za stranické kádre bez skúsenosti. Pripomínam, že ešte stále je na čele nášho najvýznamnejšieho Tatranského národného parku Pytliak. Ochranu prírody, ktorú minister vníma zásadne ako prekážku, rozvrátil legislatívne, personálne aj manažersky. Jej organizácie dnes nie sú schopné plniť svoje úlohy, povoľujú devastačnú ťažbu aj degradáciu prírody. A verejnosti minister dovolil obmedziť ústavou garantované práva, aby sa prírody nemohli zastať ani ľudia.
Minister životného prostredia Tomáš Taraba považuje svoje odvolávanie v parlamente za snahu povaliť vládu. Priestor na mimoriadnej schôdzi chce využiť na prezentáciu svojich výsledkov. Odpor voči výstavbe vodnej prečerpávacej stanice Málinec rastie. Včera jej nie povedalo aj obecné zastupiteľstvo v Detvianskej Hute. Na rokovaní sa podľa starostu Pavla Šuleka zúčastnilo takmer 180 ľudí.
Chcel by som vyzdvihnúť súdržnosť našich obyvateľov, ktorí sú fakt v tejto situácii zomknutí. Zastupiteľstvo prebehlo absolútne bez akýchkoľvek problémov, roztržiek. Každý hovoril vecne, každý s každým súcití a vlastne aj tí nedotknutí občania vedia pochopiť dotknutých občanov v tej záplavovej oblasti.
Vybudovanie plánovanej elektrárne sa v katastri Detvianskej Huty týka jedného príbytku, ktorý by mali odstrániť. Podľa starostu je to rodinný dom, kde trvalo žijú ľudia.
Taktiež sa to týka štyroch fariem rodinných, ktoré by museli buď obmedziť, alebo aj celkom zrušiť svoju činnosť poľnohospodársku kvôli pásmam ochranným, ktoré by vznikli pri realizácii tohto diela.
K projektu ekologickej vodnej prečerpávacej stanice Málinec prišlo v medzirezortnom pripomienkovom konaní 29 pripomienok. Na sociálnej sieti o tom informoval minister životného prostredia Tomáš Taraba. Dodal, že Envirorezort sa pripomienkami bude zaoberať. Deklaruje aj intenzívny dialog s občanmi a subjektmi, ktorí žijú a pôsobia v okolí.
Krátko z domova.
Slovensko sa v roku 2024 umiestnilo na 59. mieste v rámci indexu vnímania korupcie, ktorý každoročne zostavuje organizácia Transparency International. V porovnaní s historicky najlepším umiestnením z roku 2023 ide o prepad o 12 priečok. Najlepšie v hodnotení skončili Dánsko, Fínsko, Singapur a Nový Zéland. Politické vzťahy medzi Slovenskom a Českom by sa mali zlepšiť. Prezident Peter Pellegrini sa na tom zhodol so svojím českým partnerom Petrom Pavlom na stretnutí počas globálneho akčného samitu o umelej inteligencii v Paríži. Zároveň sa dohodli, že o možnostiach zlepšenia vzťahov budú diskutovať na stretnutí tzv. Slavkovského formátu 5. marca na Morave. Kontrola ministerstva zdravotníctva týkajúca sa odberov pupočníkovej krvi na Slovensku ukázala konkrétne nedostatky. Podľa ministra Kamila Šaška sa týkajú najmä nesprávneho označovania tkanív. Nariadil preto ďalšie dve kontroly zamerané špecificky na vývoz a dovoz tkanivových buniek. Štátna všeobecná zdravotná poisťovňa uzavrela rok 2024 skladným hospodárskym výsledkom. Negatívny scenár, ktorý bol ešte začiatkom uplynulého roka viac ako pravdepodobný, sa podarilo zvrátiť. Štátna poisťovňa zmenila predpokladanú stratu niekoľko desiatok miliónov eur na plusový výsledok, a to aj bez dodatočného dofinancovania sektora. Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško dal terénnym pracovníkom svojho úradu pokyn preveriť okolnosti nedeľnej tragédie v Gelnici. Dôvodom sú informácie, že aktérmi i obeťou udalosti, pri ktorej zomrel muž, boli zrejme príslušníci rómskej komunity.
Z cirkvi.
V liturgickom kalendári je dnes pre blahoslavenej Panny Márie Lurdskej. Pripomíname si tak aj Svetový deň chorých. Ten hovorí o tom, že sú medzi nami ľudia, ktorí trpia. Predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober im v posolstve odkázal, že bolesť a utrpenie sú neoddeliteľnou súčasťou našich životov, ktoré sú príležitosťou na stretnutie s Pánom. Viac povie Pavol Jurčaga.
Svetový deň chorých ustanovil pápež svätý Ján Pavol II. V roku 1992. Pozbudenie prináša Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska.
Akýkoľvek skúške si môžeme spomenúť na utrpenie ukrižovaného a opusteného Krista. On je prítomný vo všetkom, čo má príchuť bolesti. Ak ho rozpoznáme a prijmeme, stane sa našim pokojom, útechou, odvahou i rovnováhou. Osobitne svätý rok nám ponúka milosti, ktoré sú posilou pri prekonávaní životných skúšok a prekážok. Povzbudzujem chorých a trpiacich, aby v temnote nestrácali svetlo viery, a ďakujem tým, čo pri nich stoja a dodávajú im nádej.
V jubilejnom roku 2025, ktorom nás cirkev pozýva stať sa pútnikmi nádeje, slávime práve tento 33. Svetový deň chorých. Sprevádza nás pritom Božie slovo, ktoré nám prostredníctvom svätého Pavla ponúka veľmi pozbudivé posolstvo, že nádej nezahambuje, ale posilňuje nás trápení. Hovorí spišský diecézny biskup František Trstenský.
My aj hovoríme, že každá choroba, hoci je to len chrípka, nachladnutie a možno trvá len pár dní, ale človeka izoluje. pár dní niekto musí ležať, musí sa chrániť od ostatných, aby ich dokonca nenakazila a tak ďalej. A tá vylúčenosť, tá izolácia je aj skľučujúca. A máme tu ľudí, ktorí tú samotu, tú izoláciu prežívajú nie, že týždeň a potom sa vrátia, ale niekedy aj mesiace a roky. A potrebujú našu blízkosť, potrebujú našu podporu, že nie sú v tom sami.
Viacerí slovenskí biskupy si v týchto dňoch sa osobitne stretávajú práve s chorými a trpiacimi, ale aj zdravotníkmi a tými, ktorí sa o nich starajú. Reportáže z týchto stretnutí budete počuť v Infolumene. V katedrále svätého Sebastiana v Bratislave dnes vyvrcholila jubilejná púť členov ordinariátu v rámci svätého roka. Po návrate z Ríma pre účastníkov púte celebroval svätú omšu vojenský ordinár biskup František Rábek, nahrával Ľudovít Malík.
Púť členov vojenského ordinariátu na jubileum ozbrojených síl v Ríme začala vo štvrtok v katedrále svätého Sebastiana v Bratislave. Na púť do Ríma sa vybralo vyše 90 vojakov, policajtov a členov bezpečnostných a záchranných zložiek zo Slovenska, hovorí ordinár František Rábek.
Púť bola v jubilejnom roku ako jubilejná púť ozbrojených síl a zborov, nielen zo Slovenska, ale prakticky z celého sveta. Takže v tomto bola zvláštna a bola skoncentrovaná na sobotu.
Pútnici zo Slovenska ako prvé navštívili v Ríme baziliku svätého Sebastiána, ktorý je patrónom vojenského ordinariátu. V sobotu 8. februára spoločne so zástupcami vojakov z celého sveta prešli svätou bránou na bazilike svätého Petra.
Som videl na týchto našich ľuďoch, vojakoch, policajtoch, colníkoch, z väzenskej justičnej stráže, boli tam zástupcovia hasičov. Pristupovali k tomu veľmi, by som povedal, s úprimnou vierou, lebo to bolo vidieť na tom, ako prechádzali svätými bránami, ako sa zúčastnili na svätej omši so svätým otcom.
A práve svätá omša s pápežom Františkom v nedeľu bola vyvrcholením jubilea ozbrojených síl. Vojenskému ordinárovi Františkovi Rábekovi najviac zarezonovala výzva pápeža k vytrvalosti a húževnatosti.
No a obdobne to svätý otec aplikoval aj na nás, aby sme sa nenechali odradiť či už neúspechmi alebo sklamaniami, ale aby sme boli otvorení pre výzvy Božie ku konaniu dobra, plniu našich úloh, povinností.
Vojenská jubilejná púť do Ríma vyvrcholila opäť svätou omšou v katedrále a odovzdaním certifikátov o absolvovaní jubilejnej púte.
Pezinský chrámový zbor Ad Una Corda zorganizoval počas víkendu 24. ročník benefičného koncertu Cesty k sebe. Spolu s orchestrom kapela Istropolitana si pre Pezinčanov pripravil 90-minútový koncert klasickej hudby. Výťažok z podujatia venujú organizátori Klinike detskej psychiatrie v Bratislave. Koncert si vypočul aj Patrik Liška.
Hlavným cieľom projektu Cesty k sebe je zvýšiť povedomie o psychických poruchách u detí, pokračuje dirigent Pezinského chrámového zboru Ad Una Corda Marian Šipoš.
My sme tým začali pred 24 rokmi, kedy to bolo viac menej tabú a keď niekto povedal, že má psychický problém, tak bol ešte na pokraji výsmechu. Tak sme sa rozhodli, že cestou alebo formou hudby budeme poukazovať na tieto potreby detí, lebo tie nie sú vidieť, nosia si to v sebe, v srdci, v duši a nie je to na prvý pohľad vidieť. Tých detí pribúda a myslím si, že to je stále potrebné, aby sme na to upozorňovali.
V kapucínskom kostole Najsvetejšej Trojice v Pezinku si v nedeľu mohli návštevníci vypočuť chválospev Lobgesang od Felixa Mendelssohna Bartholdyho, hovorí Marian Šipoš.
Biblické texty si on sám vybral, aj keď to bolo z príležitosti oslav, myslím, že 400. výročia knih tlače, keď sa prvýkrát zhotovil tlačiarenský stroj a vtedy prešla noc a prišlo svetlo, lebo už Bibliu nemuseli prepisovať mnísi, ale už to mohlo sa tlačiť, však to bolo aj viac menej aj prvý väčší výtlačok na tomto stroji. Ale poukazuje tam pekne krásne na to, že treba chváliť Boha, že skončila noc, prišiel deň, nech všetko, čo dýcha, nech chváli Pána, zobral si tento žalm a je to podľa môjho názoru jeho najväčšie vokálno-instrumentálne dielo, ktoré za jeho života sa lišilo veľkej obľúbe.
Pezinský chrámový zbor sa na koncert pripravoval od septembra a počas predošlých ročníkov vyzbieral pre kliniku detskej psychiatrie viac ako 50 000 eur.
Pápež František zaslal biskupom USA list, ktorom vyjadruje svoju podporu v súvislosti s krízou vyvolanou masovými deportáciami nelegálnych migrantov a utečencov. Pápež zdôrazňuje, že aj keď majú národy právo brániť svoje hranice pred nelegálnymi činnosťami, deportácie, ktoré zasahujú do ľudskej dôstojnosti, sú neakceptovateľné. V liste tiež apeluje na veriacich, aby neupadali do naratívov, ktoré podnecujú nenávisť a nepochopenie voči migrantom a utečencom. V roku 2024 navštívilo Fatimu 6,2 milióna pútnikov, čo je mierny pokles v porovnaní s predchádzajúcim rokom, keď ich bolo 6,8 milióna. Tento pokles je však ovplyvnený špecifickými okolnosťami, ako boli Svetové dni mládeže a návšteva pápeža Františka vo Fatime v roku 2023. Množstvo pútnikov v tomto období bolo výrazne vyššie, pričom len počas Svetových dní mládeže prišlo viac než milión veriacich. Napriek poklesu celkového počtu pútnikov Fatima zaznamenala rast v návštevnosti počas menších súkromných slávností.
Zahraničné spravodajstvo.
Americký prezident Donald Trump oznámil zavedenie 25-percentného cla na dovoz ocele a hliníka do USA, a to bez žiadnych výnimiek. Neskôr však pripustil, že zváži výnimku pre Austráliu. Opatrenia podľa americkej administratívy podporia produkciu ocele a hliníka v USA. Pozorovatelia však varujú, že sa zvyšuje riziko širšieho obchodného konfliktu. Európska únia avizovala, že neponechá tento americký krok bez odpovede. Malo by sa o nej rokovať zajtra. Viac v reportáži Moniky Majerovej.
Americký prezident Donald Trump včera podpísal nariadenie, ktorým sa bez výnimiek zavádzajú 25-percentné clá na dovoz ocele a hliníka do Spojených štátov. Podľa počiatočných informácií mali 25-percentné clá na oceľ a hliník nadobudnúť účinnosť 4. marca. Z dokumentov zverejnených americkou vládou však vyplýva, že budú platné až od 12. marca. Zároveň ale dodal, že zvažuje výnimku z ciel na oceľ pre Austráliu, s ktorou majú USA podľa neho obchodný prebytok. Najnovšie clá na výrobky z ocele a hliníka zrejme tvrdo zasiahnu Nemecko a ďalšie krajiny Európskej únie. Trump tvrdí, že zvýšenie ciel pre ľudí a spoločnosti nakupujúce zahraničné produkty nakoniec posilní domácu výrobu. Európska únia podľa šéfky komisie Ursuly von der Leyenovej ľutuje rozhodnutie administratívy USA a bude reagovať prísnymi protiopatreniami. Spresnila zároveň, že Európska únia bude konať tak, aby ochránila svoje hospodárske záujmy a tiež, aby ochránila svojich zamestnancov, podniky a spotrebiteľov. Podľa jej slov clá sú v podstate dane a tie sú zlé pre podnikanie a ešte horšie pre spotrebiteľov. Podobnými slovami o zavedení protiopatrení a ochrane záujmov Európanov dnes počas debaty s poslancami Európskeho parlamentu v Štrasburgu zareagoval aj komisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič, ktorý upozornil, že v stávke je veľa pre obe strany. Aj nemecký kancelár Olaf Scholz ako predstaviteľ najsilnejšej európskej ekonomiky uviedol, že Európa bude na zavedenie ciel reagovať jednotne. Nemcov varoval, že krajinu čakajú ťažké časy, zároveň ale sľúbil, že ich Nemecko zvládne. Bol to jeho posledný prejav v spolkovom sneme pred voľbami, v ktorých jeho strana SPD nie je favoritom.
Premiér Robert Fico si myslí, že zavedenie vysokých ciel na oceľ a hliník z Európy je prejavom nedôvery amerického prezidenta k sile Európskej únie, ktorú nerešpektuje. Podľa vlastných slov však nepochybuje, že za vysoké americké clá bude opozícia obviňovať predsedu vlády a celú vládnu koalíciu.
Na jednej strane oceňujem, že Európska komisia dnes oznámila, že nebude reagovať na nové clá dovtedy, pokiaľ nebude na stole oficiálne rozhodnutie amerického prezidenta. Na druhej strane sa domnievam, že neschopnosť únie konkurovať Spojeným štátom bude viesť veľkých chlapcov v Európe k nasledujúcim rozhodnutiam. Poprvé, že Európa bude kupovať ešte viac a viac plynu a ropy zo Spojených štátov. Teda jedna východná závislosť bude nahradená západom. Po druhé, ako to konštatoval generálny tajomník NATO, Európa bude platiť Spojeným štátom za zbranie pre Ukrajinu. A po tretie, Európa bez väčšieho odporu odsúhlasí brutálne zvýšenie zbrojných výdavkov. A rozhodujúci európski hráči sa budú spoliehať, že americký prezident si nové clá rozmyslí.
Europoslanec Ľudovít Ódor pripomenul, že Donald Trump prvé sľuby o zavádzaní ciel splnil a vyjadril obavy, že USA zavedú aj clá na európske autá. Zároveň vyjadril nádej, že existuje priestor na rokovania medzi Úniou a USA.
Je to vlastne nevýhodné pre všetkých v zásade. Celý svet na tom bude strácať, ak jednotlivé krajiny sa budú uzatvárať. A vôbec to, čo pre mňa je asi najviac bolestivé, je, že už nemáme nejaké pravidlá v medzinárodnom obchode a keď neexistujú pravidlá, tak každý si vymýšľa zo dňa na deň, čo sa mu zachce. A potom ani investície nejdú medzi hranicami a najviac na to doplatia mnohé krajiny, ktoré by mohli výraz na tom, že budú vyvážať niekam svoje produkty.
Európska únia chce iniciovať investície do rozvoja umelej inteligencie v hodnote 200 miliárd eur. Na samite v Paríži to oznámila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Umelá inteligencia podľa nej môže prispieť okrem iného k zvýšeniu konkurencieschopnosti. 60 krajín podpísalo na samite deklaráciu o umelej inteligencii. USA a Veľká Británia ale chýbajú. Dôvody povie Jozef Pikula.
Podľa deklarácie o umelej inteligencii má byť táto technológia otvorená, etická, bezpečná a dôveryhodná. Dokument prijalo celkom 61 štátov vrátane Nemecka, Francúzska, Indie alebo Číny. USA zatiaľ neuviedli dôvod, prečo nepripojili svoj podpis. Hovorca britského premiéra Keira Starmera iba povedal, že rokovania prebiehajú a že Británia sa pripojí k iným iniciatívam. Elizejský palác k tomu poznamenal, že je možné, že ďalšie štáty svoj podpis pripoja po skončení akcie. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v závere samitu uviedla, že súkromní investori sa už zaviazali vynaložiť na rozvoj umelej inteligencie v Európe 150 miliárd eur. V rámci iniciatívy InvestAI môžu podľa nej pridať ďalších 50 miliárd eur. Komisia v tlačovej správe napísala, že iniciatíva zahrňa okrem iného nový európsky fond v objeme 20 miliárd eur na investície do infraštruktúry pre umelú inteligenciu. Tá podľa Lajenovej zlepší zdravotnú starostlivosť, podporí výskum a zvýši európsku konkurencieschopnosť. Odmietla pritom, že Európa má v oblasti AI príliš veľké oneskorenie. Na dvojdňovom samite v Paríži sa súčasňujú vedúci predstavitelia medzinárodných organizácií, riaditelia malých i veľkých spoločností, zástupcovia akademickej obce a mimovládnych organizácií. Do Paríža dorazil aj americký viceprezident J.D. Vance. Ten varoval pred reguláciou, ktorá by mohla obmedziť rozvoj umelej inteligencie a pred údajne ideologickými zásahmi do jej fungovania. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa podľa neho chce vytvoriť najvýkonnejší model AI na svete a je ochotná spolupracovať v tomto odvetví s ďalšími štátmi. Vance sa zároveň neobáva, že by rozvoj AI viedol k strate pracovných miest v USA.
Krátko zo sveta.
Americký prezident Donald Trump pripustil, že Ukrajina môže byť jedného dňa ruská. Zároveň zopakoval, že chce, aby USA získali výmenou za pomoc Ukrajine vo vojne proti Rusku prístup ku vzácnym kovom na ukrajinskom území. Trump to vyhlásil v rozhovore pre televíziu Fox News. Kreml reagoval, že značná časť Ukrajiny chce patriť Rusku. Ukrajina hlási rozsiahly ruský útok na energetiku a výpadky elektriny. Ruské strely a drony v noci zaútočili na plynárenskú infraštruktúru. Rozsah škôd aktuálne nie je jasný. Poľsko pre útok aktivovalo stíhačky, aby chránilo jeho vzdušný priestor. Google Maps pre používateľov z USA oficiálne zmenil názov Mexického zálivu na Americký záliv. Ostatní v aplikácii uvidia oba názvy. Zmena je podľa Google v súlade s politikou dodržiavania oficiálnych geografických názvov vlády USA, ktorú podpísal Donald Trump. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres vyzval palestínske militantné hnutie Hamas, aby pokračovalo v plánovanom prepúšťaní izraelských rukojemníkov. Svojím statusom na sociálnej sieti X reagoval na vyhlásenie Hamasu, ktorý pohrozil odkladom ďalších výmen rukojemníkov za palestínskych väzňov, ako to stanovuje dohoda o prímeri v palestínskom pásme Gazy. Svetová zdravotnícka organizácia spustila novú platformu na bezplatné poskytovanie onkologických liekov pre tisícky detí žijúcich v krajinách s nízkymi a strednými príjmami. Prvé lieky už boli v rámci pilotnej fázy projektu dodané do Mongolska a Uzbekistanu. Ďalšie zásielky sa plánujú do Ekvádoru, Jordánska, Nepálu a Zambie. Grécky ostrov Santorini zažil zatiaľ najsilnejší otras. Podmorské zemetrasenie s magnitúdou 5,3 bolo cítiť až v Aténach. Nespôsobilo však žiadne škody ani zranenia. O dve hodiny neskôr nasledoval ďalší otras s magnitúdou 5 stupňov. Slovenský futbalový obranca Peter Pekarík je novou posilou SK Dynamo České Budejovice. Posledný tým tabulky Českej ligy včera večer oficiálne potvrdil angažovanie dlhoročného slovenského reprezentanta. Zmluva platí do konca prebiehajúcej sezóny. Futbalisti Majorky remizovali v stretnutí 23. kola španielskej La Ligy proti Osasue Pamplona 1-1. Celý duel za mužstvo z Baleárskych ostrovov odchytal slovenský brankár Dominik Graif. Jeho krajan Martin Valient mal takisto plnú minútáž v strede obrany. Futbalistov Feyenoordu Rotterdam dočasne povedie tréner týmu do 21 rokov Pascal Boschard. Na lavičke vystrieda dánskeho kouča Briana Priskeho, s ktorým klub včera ukončil spoluprácu. Súčasťou kádra je aj slovenský obranca David Hansko. Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo sa údajne dohodol na predĺžení zmluvy so saudsko-arabským Al Nassr o ďalší rok do júna 2026. Pre agentúru AFP to uviedol jeden z predstaviteľov klubu, ktorý chce do oficiálneho oznámenia zostať v anonymite. Zdroj informoval, že obe strany sa dohodli na predĺžení kontraktu, no zatiaľ k podpisu neprišlo. Hokejová typoz Extraliga má dnes na programe predohrávku 46. kola. Michalovce v 16. minúte prvej tretiny vyhrávajú nad Novými Zámkami 1-0. Americké lyžiarky Breezy Johnsonová a Michaela Šifrinová sa stali historicky prvými víťazkami tímovej kombinácie na majstrovstvách sveta. V rakúskom Zalbachu triumfovali po súčte časov zo zjazdu a slalomu s náskokom 39 stotín pred Larou Gutovou-Behramiovou a Wendy Holdenerovou zo Švajčiarska. Bronzy vybojovali domáce Stefany Fenírová a Katarína Trupeová. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie. Slovenská tenistka Rebeka Šramková sa postarala o prekvapenie na turnaji VTA v katarskej Dohe, keď v druhom kole vyradila ako nenasadená hráčka 12-ku podujatia Rusku Míru Andrejevovovú 3-6, 6-3, 7-5. Jej ďalšou súperkou bude v 8. finále 5. nasadená Jelena Rybakinová. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spoločne s Britkou Oliviou Nicholsonovou neúspeli v prvom kole štvorhry na turnaji v Dohe. Proti 7. najvyššie nasadenej Kazaško ruskej dvojici Anna Danilinová, Irina Chromočevová prehrali 5-7, 4-6. Slovenský reprezentant v behu na lyžiach Jelisej Kuzmin obsadil 8. miesto v pretekoch na 7,5 kilometra klasicky na zimnom Európskom olympijskom festivale mládeže v gruzínskom Bakuriani. Syn trojnásobnej olympijskej víťazky v biatlone Anastázie Kuzminovej strátil na prvého viac ako 51 sekundy. Od bronzu bol vzdialený necelých 20 sekúnd.
Počasie.
Raz počasia sa podľa Petra Jurčoviča bude meniť, zajtra sa po dlhšom čase dočkáme aj snehových vločiek.
Ešte treba jednu noc ako tak prežiť. Zase bude dosť studená, čiže pripúšťam, že by to mohlo ísť aj pod minus 10, aj možno aj minus 15 stupňov. A potom už tá oblačnosť od západu prinesie aj nejaké to sneženie. Po dlhom čase by malo snežiť, ale zase až tak veľmi sa tešiť nemusíte, lebo bude to síce romantika, že keď uvidíme po dlhšom čase aj snehové vločky, mnohí v tohto roku ešte nevideli. Pritom ale veľa nenapadne, to tak 1, 2, možno 3 cm snehu, no. Ale aj to poteší. Takže z tohto hľadiska prichádza zmena počasí. A tá zmena v priebehu týždňa bude dosť výrazná, lebo v pondelok sme mali teplota najvyššia bola okolo 11 stupňov a na konci tohto týždňa v horských dolinách by to malo ísť na minus 20. Hej, toto všetko stihneme v priebehu jedného týždňa.
Utorkové slove povzbudenia pripravuje 10 minút po 20. hodine Pavol Jurčaga. Po ňom nezabudnite ani na reláciu Kláštory a rehoľný život. Infolumen vysielali Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.